Ars Poetica by Quintus Horatius Flaccus, read for LibriVox.org by Leni. Humano capiti quervicem pictore quinam, jungere si velit et varias inducere plumas, undique collatis membris ut turpiter atrum tessinat, in piscem mulier formosa superne, spectatum admissi risum teneatis amici. Credite pisones isti tabulae fore librum per similem cuius velut aegri somnia vanae, fingentur species ut nec pes nec caput uni redatur formae. Pictoribus atque poetis quid libet audendi semper fuit aequa potestas. Scimus et hanc veniam petimusque damusque vicissim, sed non ut placidis coiam imitia non ut serpentes avibus geminentur tigribus agni. Inceptis gravibus lerumque magna professis purpureus, late qui splendeat unus et alter, adsuitur panus, cum lucus et ara dianae, et properantis aquae per amoenos ambitus agros, aut flumen renum autuius describitur arcus, sed nunc non erat his locus, et fortasse cupressum scissimulare, quid hoc sit fractis enatat expes nauibus aeredato qui pingitur, amphora coepit, institui currente rota cur urceus exit, denique sit quod vis simplex dum taxat et unum. Maxima pars vatum, pater et juvenes patre digni, decipimur specie recti, brevis esse laboro, obscurus fio, sectantem leuia nervi, deficiunt animique, professus grandia turger, serpit humi tutus nimium timidusque procelae, qui variare cupit rem prodigialiter unam, delfinum silvis ad pingit fluctibus aprum. Invitium ducit culpae fugasi caret arte, aemilium circa ludum faber imus et unguis, exprimet et mollis imitabitur aere capillos. Infelix operis summa, quia ponere totum nesciet, hunc ego me si quid componere curem, non magis esse velim quam naso vivere pravo, spect...
Sample complete. Ready to continue?